ale on na žádný příměří nikdy nepřistoupí. On chce nás zničit. On je velice inteligentní, velice zlý a je o něm napsáno, že byl od počátku vrah a otec lží, takže on nás bude obelhávat, bude nás prostě tlačit až tak daleko, až nás totálně zničí. A právě v té jeho inteligenci si myslím, že je tak trošku problém, protože my prostě mnoho těch léček vůbec neprohlídneme. A kdyby nebeský otec nám, nebo Pán Ježíš, kdyby nám neposlal svýho ducha, tak bychom prostě byli úplně ztraceni. A proto si myslím, že je velice důležité být vnímavý na Božího ducha, o tom jsme mluvili včera na mládeži, aby jsme v té bitvě obstáli. Takže to je takový kratoučký úvod do knihy Ester, který zdánlivě s tím nesouvisí, ale vlastně tady tu moc a vládu ten zlý měl už i tenkrát. A je to dobře vědět, že on ji měl vlastně od prvopočátku a proto některé věci bychom měli posuzovat z tohoto pohledu, protože jinak nám nedávají vůbec žádný smysl. Myslím si, že příběh Ester začíná o dvě generace dřív, než se vůbec Ester narodila. A to v době, kdy hospodin Saulovi přikázal, aby vybil všechny Amáleky do posledního člověka, včetně bravu a skotu. A Saul neposlechl a udělal si všechno po svým. Přečtu vám kousek, jak si to Saul vyložil a jak to potom diskutoval se Samuelem. Takže Saul, izraelský král, měl vybít Amáleka. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy bravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. Saul, potom když Samuel mu se optal, co udělal, tak Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem hospodina uposlechl, šel jsem cestou, na kterou mě hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Takže se vymlouval, udělal si to prostě po svým. A Samuel poručil, přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga. Agag šel k němu sebevědomně, neboť si řekl, zajisté je odvrácena hořkost smrti. Samuel řekl, jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať tvá matka bezdětná nad jiné ženy. A Samuel rozsekal Agaga na kusy před hospodinem v Gilgálu. Tady máme bránu první, je to pýcha. Těžko se nám tady ty verše chápou a ještě hůř se s takovýmto jednáním ztotožňujeme, protože jistě ve vás hlodá nesouhlas s takovým jednáním, že vlastně ten Izrael měl vybít prostě do posledního dítěte toho Amáleka. Ale když si vememe, že vlastně to poručil hospodin, který je láska a který je moudrý a má vhled do toho duchovního světa, tak musíme připustit, že asi nebyla jiná možnost. Asi nebyla jiná možnost, ale co naše pýcha? Naše pýcha nám říká, byla jiná možnost. Jo, přece jako co ty nevinné děti. Je to tak? Neříká vám to vaše nitro? Nezneužívá vlastně ten zlý tady té situace a neříká nám, ty to přece umíš líp posoudit. Jo? Přece bys neměl, jako přece bys měl slitování s těma dětma, že jo? Když oni za nic nemohli, jsou to nevinátka. A nebo za jak za to mohl nějaký brav či skot, že jo? Jako přece bys to tam nevybil plošně. Je to prostě, je to těžký vůbec o tom jako takhle přemýšlet, ale uvědomme si, že vlastně opravdu to je naše pýcha, která nás prostě vede do vzpoury. Protože toto je vzpoura, když prostě Pánu Bohu, když on řekne udělej toto a my řekneme no, my to ještě maličko vylepšíme, protože my to umíme líp posoudit. Začíná to malou vzpourou a končí to špatně. Ale jak souvisí vlastně příběh amáleckého krále Agaga s příběhem Ester? Já jako za chviličku se k tomu dostaneme. Jo? A musím říct, že jsem si trošku nevěděl rady s tím textem knihy Ester, protože je to vlastně pěkný příběh. Jo? Mapínavý s takovým vítězným koncem. A tak jsem říkal, že to trošku jakoby zredukuje ten běh, protože vlastně jinak by se vlastně nedali vykreslit ty věci, o kterých jakobych rád mluvil. Takže ten příběh vlastně začíná někde v Perzii, kdy vládl král Achašveroš teprve 3 roky. Ač vládl nad 120 zeměmi, zdá se, že nebyl si moc jistý. Z čeho to vyvozuju. Uspořádal totiž více jak půlroční oslavu, aby předvedl vlastně svůj majestát. Proč by to dělal, kdyby si byl jistý tím, že je král? A vlastně na konci tady té půlroční oslavy uspořádal ještě takový 7denní hodokvas, dost dobře si neumím představit, co se všechno skrývá pod tím hodokvasem, ale ten byl pro všechny lidi, kteří byli vlastně v tom městě, kolem toho hradu. A 7. dne, když už byl takový mírně připitý, tak se rozhodl, že vytáhne poslední trumf, který měl. A to byla jeho krásná královna Vašti. A královna mezitím uspořádala svoji hostinu pro svoje oblíbence, taky tam poblíž někde toho královského domu, je tam napsaný. Jo. A král Achašvéroš jí vzkázal, Ester, přijď, Vašti, přijď a předvedeš se, to obleč se, že jo, připrav se a předvedeš se tady jakási kočka, když to se stručním. Jo. Teď ona samozřejmě jako nechtěla, že jo. A teď si to představte v dnešní situaci. Představte si, že váš manžel vyjel na nějaký třeba 7denní výjezd od firmy na Jangelec třeba, jo. Teď tam jako majou teda to školení, že jo, a takový ten hodokvas, jo, k tomu. A 7. den, vy si řeknete, jak manžel je pryč, že jo, no tak uspořádám pro kamarádky jako sešlost, že jo, teď se tam sejdete a náhle telefon, že jo, zvednete a manžel rozjařený hlasem volá, přijeď, dej si ty nejlepší plesový šaty, co máš, jo, a tady se trošku jako předvedeš, jo? Co ty na to? A jak byste reagovali, ženy? Usmíváte se, já vím, že byste ho poslali do háje. Ale vy třeba o té situaci vůbec nic nevíte, že jo? A teď si říkám, co by vás přimělo, abyste to skutečně udělali? Abyste odešli z té dobře rozjeté zábavy, kterou máte s kamarádkama, opravdu jeli domů, umyli hlavu, že ho vyfoukali, namalovali, vytáhli šaty, že ho šup, skočili do auta a mazali Neangelec. představa. S tím, že Dita se usmívá, ale já si myslím, že to bylo hodně podobný, jo? Hodně podobná situace. A vlastně ta královna Vašty tam prostě nešla a krále to nesmírně rozuřilo. A tak zavolal rádce a promluvili o tom, co teda, jak s danou situací naloží, protože prostě král se cítil velice zneuctěný. Že jo. A tak se rozhodli, že nejlepší bude Vašti vyhnat. A tak ji vyhnali. A já si myslím, že vlastně to hodně, jakoby tady ta celá situace vypovídá o tom jejich vztahu. A myslím si, že královna toho krále moc ráda neměla. Možná proto, že byl takový nejistý. A naopak ten král jako vystavil Vaští do velice takové jako nepříjemné situace. Takže taky doví, jaký ten vztah vlastně k ní měl. Máme tady nejistýho krále a podle mě velice sebejistou Vašti, protože si dovolila udělat něco velice drsného, protože vlastně toho krále prostě jasně ukázala, prostě ho zneuctila před všema tam těma služebníkama a vlastně před vším lidem, že jo. Takže v Efesky máme napsaný, a ta každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má úctu před svým mužem. Já si myslím, že je to tam napsané záměrně takto, protože pro muže je náročné občas milovat nebo pořád milovat svou ženu, kdežto pro ženy to není až tak náročný není. Pro ženy je náročnější muži prokazovat úctu, i když si to nezaslouží. Což chlapi, ruku na srdce, když si to zasloužíme opravdu. No. A já jsem zažil jednu takovou situaci, která pro mě byla, stala se před 30 lety a pořád je pro mě taková živá. Když jsem vlastně tady toto viděl úplně v akci. Přijel jsem k mému kamarádovi a on nebyl doma. Měl doma jenom manželku. A teď jsme, ona mě teda pozvala dál, že jo, sedli jsme si, povídali jsme si a teď ona začala. Kamil, on je hrozně hodnej chlap, jo, on se o nás tak stará, jo, já kolikrát si říkám, jak on to v té práci může tak dlouho vydržet. A pořád o něm takhle mluvila. A nebylo to nějaký strojený, jakoby pořád o něm hezky mluvila. A já jsem jako z toho byl tak jako vykulený a říkám si, ty, jo, to je poprvé, co takhle jakoby při obyčejném hovoru slyším ženu pořád jako hezky o svým chlapovi mluvit. Jo, ona mu v podstatě pořád prokazovala úctu. A naopak, a když pak přijel Kamil, tak říká, jo, Maruška, jo. To je na ní je prostě vidět, že ona se na mě těší. Jo, že když přijdu, to je pro mě taková oáza. Jo, a mluvil taky o tom úplně spontánně. A jako já jsem koukal, jaký oni měli jakoby hezký vztah. Jo. To bylo vidět už z toho, jak se kolem sebe pohybovali. A v podstatě podobný to bylo, když jsem tam přijel za 10 let, za 20 let, když oni pak přijeli k nám, tak to bylo hodně podobný. A tak jsem si říkal, jo, takhle to má vypadat. A myslím si, že ale když žena prokazuje úctu svému muži a prokazuje mu to, protože si to zaslouží, tak je to hodně, hodně nebezpečná věc, protože jak říkám, tak si to ne vždy si to zasloužíme. Pakliže ale žena prokazuje muži svýmu muži úctu, protože je on svěřený od Hospodina a on a Hospodin to chce, protože miluje Hospodina a proto mu prokazuje úctu svýmu muži, myslím, Jo, to je něco jiného. Naopak, muži, když milujete svoje ženy, protože mají hezký oči, vlasy nebo něco podobného, jo, a nebo protože se hezky usmívají, jo, tak to taky nestačí, že jo. S tím prostě dlouho člověk nevydrží. Ale když milujete svoje ženy proto, že jsou vlastně darem od Hospodina, to dává tomu vztahu úplně jinou pevnost. A potom, když vlastně žena udělá něco, co vám ne úplně voní, ale vy ji přesto milujete, protože prostě milujete Pána Ježíše, že jo, tak to překonáte. Překonáte těžké věci. A je to prostě náš díl. Náš díl, který máme nést, a tamten, to je zase díl žen. A s tím se musíme nějak popasovat. Takže ještě bych chtěl říct, že když my nemilujeme svoje ženy, že jo, tak vlastně jim bereme bezpečí, že jo, a bezpečí ženy potřebují k životu. A vlastně, když vlastně ta žena je ohrožená, tak je prostě poměrně snadná kořist. Navíc tady to ono nám otvírá to cestičky jiných žen do našeho vztahu. A to je prostě špatně. A to je ta druhá brána, o které bych vlastně o které chci mluvit, kterou tady máme. Takže první brána byla pýcha, která vede do spoury. Druhá brána, neposlušnost Božímu slovu, která vede k nelásce a k neúctě. Ale vraťme se k tomu příběhu. Král Vaští vyhnal a po čase mu začalo být smutno. Tady v této chvíli do toho příběhu vstupují tři klíčové postavy. Je to židovská dívka Ester, mladá holčina, hezká, moudrá, poddajná, její strýc Mordokaj a jakýsi Haman. A teď si myslím, že je důležité, aby jsme si kousíček nebo trošku víc o těch postavách řekli. A ta Ester byla vlastně sirotek. Jo, neměla ani otce, ani matku, vychovávali ji strýc, který pracoval na hradě. A pro lepší pochopení vlastně je důležité vědět, kdo vlastně ten Mordokaj byl. Byl z čeledi Benjamín, jeho dědeček se jmenoval Šimejí a to byl bratr izraelského krále Saula. A tak ještě jednou, byl to vlastně jeho dědeček, byl Šimejí, bratr izraelského krále Saula, právě toho krále Saula, o kterém jsme mluvili, že neposlechl, když měl vybít toho Amáleka. Ester, jak jsem říkal, byla pohledná dívka, moudrá a zjevně měla svého strýce ráda a poslouchala ho, měla ho v úctě. A když vlastně byla vybraná, že jo, když král, protože byl smutný, že nemá královnu, tak jeho dvořani vymysleli, že začali shromažďovat dívky a z těch si měl král vybrat královnu. Tak se dostala Ester na ten hrad a je zajímavý, je tam taková poznámka, že si ho hnedka oblíbil nebo v zápětí nějaký hegej, strážce žen. A když potom dál v tom příběhu jako čtete, tak vidíte, že Ester, že to nebylo jenom, protože byla hezká a asi moudrá, ale že byla taky právě, že byla asi od toho svého strejdy naučená prostě prokazovat úctu, tak ona vlastně prokazovala i tomu Hegejovi úctu. Jo, a to bylo potom v tom, že si nechala poradit, když měla jít ke králi, tak si nechala poradit, co si má sebou vzít. Jo. Vlastně ta Ester byla mladá holčina, že jo, prostě jí mohlo být 17, 18, 20, jo, a byla neskušená, že jo, vůbec určitě nevěděla, jak to chodí na hradě, kdežto ten Hegej, tam, když byl strážce žen, tak dobře věděl, jak to tam chodí, takže to bylo od ní velice prozíravý, že se nechala poradit, a protože ona musela vědět, že má jednu jedinou šanci, kdy toho krále může získat. Jo, a to byla ta noc, kdy vlastně král zavolal. Tak. A královna Ester, vlastně už, když ta dívka Ester, když přišla ke králi, král si ho oblíbil nad jiné ženy, je tam napsané, a stala se královnou. A Mordokaj říká, neříkej nic o svým původu. A tak ona poslechla a neřekla. Takže máme tady vlastně v takovým protikladu vlastně tu vzpůrnou královnu Vašti a teď tady jinou královnu, která vlastně, řekla bych, byla úplným opakem té královny Vašti. Byla asi taky krásná, byla moudrá a byla vlastně prokazovala úctu tomu tém lidem, nebo vlastně takovým zvláštním způsobem se nezvykle se tak jako by chovala asi na tu dobu. No a teď ta poslední postava, a to je ten Haman. Haman byl Agagovec, jo, tedy potomek krále Agaga. To byl ten Agag, o kterém jsem četl na začátku, že ho tam Samuel rozsekal. Jak se zdá, tak Samuel sice rozsekal krále, ale tu královskou rodinu nebo ty potomky pravděpodobně nějakým způsobem se jim povedlo utéct, protože si jinak neumím vysvětlit, jak se tam najednou objevil potomek vlastně tady toho krále. Ta rodina se zřejmě ukryla, anebo ti potomci se ukryli v Perzii, kde získali to tady u toho krále Achašvéroše, kde získali poměrně významné postavení, protože vlastně ve chvíli, kdy se královna Ester dostala na trůn, tak vlastně král Achašvéroš povýšil tady toho Hamana, toho Agagovce, na prvního rádce. Jo, a dal mu moc vlastně tak velikou, že mu dal svůj pečetní prsten. To znamená, že on mohl v podstatě velice, nebo že měl obrovskou moc. A to je vidět i v tom, jak je to popsané, ta situace. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v bráně, klekali a klaněli se před Hamanem. Neboť tak přikázal král. Ale Mordokaj neklekal a neklaněl se. Královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mordokáje tázali. Proč přestupuješ královský příkaz? Říkali mu to den co den. Ale on jakoby neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi. Aby viděli, obstojí Mordokájovo odůvodnění. Oznámili jim totiž, že je žid. Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl plný rozhořčení. Bylo mu však příliš málo vstáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Aman usiloval vyhladit v celém Achašvérošově království všechny židy lid Mordokajův. Všimněte si jedné maličké větičky. Jo, tady je napsané, bylo mu příliš málo vstáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého je lidu. A vlastně ten Agagovec, ten Haman, vlastně věděl, že židovský národ vyhubil jeho národ. A tak si prostě nachystal odvetu. A tady vidíte, jak vlastně neposlušnost v předešlých dvou generacích vlastně co způsobila, vlastně jaký veliký trápení způsobila vlastně tomu izraelskému národovi právě za ty dvě generace. Protože kdyby poslechli, tak by žádný Haman neexistoval a tato situace by nebyla. Jo? Teď prostě museli čelit tomu, že Haman vlastně vydal rozkaz a poslal ho do všech zemí, že prostě v určený den vybijou všechny Židy a protože to byl zřejmě velice chytrý chlapík, tak vymyslel to, že to spojil s tím, že o nich můžou vybít a vzít si všecko jako lup. Jo? Takže on spojil vlastně závist a chamtivost s nenávistí. A to je ta třetí brána, která vlastně hraje v našich životech poměrně významnou roli. Stačí se podívat kolem sebe. Takže vlastně ten lid se dostal do velice tíživé situace, protože se v podstatě nemohl bránit. Jo? Byl vydaný příkaz, že prostě má být vyhubení a je to, bylo to prostě velice těžká situace. A teď, když se to Mordokaj dozvěděl, že jo, tak Ester vzkázal, aby se přimluvila u krále. A podle mě je zajímavý, že vlastně královna Ester o tady tom nevěděla. Že to jako by šlo úplně mimo ní, jo? Že se to vlastně dozvěděla oklikou od toho Mordokaje. A Ester zkázala po svém služebníkovi, aby vyřídil Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon. Usmrtit. Jen ten, k němuž král stáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já už jsem 30 dní nebyla zavolána ke králi. A pořád je tady holčina, který bylo 20, a ta vlastně věděla dobře, že když půjde ke králi bez pozvání, tak to bude stát život pravděpodobně. Měla prostě strach. A Mordokaj zkázal Ester, nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli, nebo pro chvíli, jako je tato. Jo, Mordokaj jako by měl trošku hled do té situace a vlastně Ester vzkázal, že vlastně ona je jediná, která vlastně může v té věci něco udělat. A Ester se zachovala podle mě velice statečně a začala jednat velice radikálně a řekla, jdi, shromáždi všechny Židy, kteří jsou v Šušanu a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všecko, co mu Ester přikázala. A tady je vlastně takový, pro mě je až jakoby neuvěřitelné, jak Pán Bůh nechává rozhodnout nás, jak se budou ty věci vyvíjet. Jo? nechává nám vlastně prostor, koho budeme poslouchat, komu dáme prostor. Když dáme prostor jemu, tak on umí věci dát do pořádku. Ta Ester je toho důkazem, že oni vlastně, když se začali postit, tak oni vlastně Pánu Bohu vyjádřili jakoby úctu, poddanost a prosili ho, ať zasáhne v té situaci. A teď se vlastně oklikou vracím na začátek. Je tady ten zlý, který mu patří svět. Jo? Je tady Pán Bůh, který je nad ním. Jo? A Pán Bůh je spravedlivý. A spravedlivý i vůči tomu zlýmu. A je, znova říkám, pro mě je naprosto neuvěřitelné, že Pán Bůh dal nám moc rozhodnout o tom, jak se ty věci budou odvíjet. Když my začneme Pána Boha žádat, prosit o to, aby zasáhl v té situaci, tak on zasáhne. A když ne, tak tomu nechá volný průběh. A co je ještě pro mě ještě úžasnější, že Pán Bůh nám dal svobodnou vůli a on dokáže prosadit svoje věci, aniž by se dotkl naší svobodné vůle. Já vůbec nechápu, jak to dělá. Jo, ale je to tak. Je to tak. Není to jenom o nás, je to především o něm, jo, ale taky o nás. My máme moc, velikou moc, kterou nám Pán Bůh svěřil, a ta moc se skrývá právě v poslušnosti, v lásce, v úctě. A myslím, že prostě na nás, kam se přikloní, kam se v tom dní rozhodneme, jak v tom boji budeme stát. A když se podíváme na, blíží se Velikonoce, a když se podíváme, jak Boží syn si vedl tady v těch věcech, tak vidíte, že on taky bojoval. Nic ho neminulo z těch bojů. Nakonec on bojoval ten boj nejtužší, nejtěžší a bojoval ho z lásky k nám. Nebojoval ho, protože prostě chtěl uchvátit zpátky moc. Jo? On bojoval proto, protože nás chtěl zachránit, že jo? Protože nás miluje. On ve svém životě dal vlastně taky nám ukázal, že prostě on dal svýmu otci absolutní důvěru, absolutní právo jednat po celý jeho život. A já si myslím, že v tom je nám naprosto nedostižným příkladem a myslím si ale, že to stojí za to, jako ho následovat i tady v těchto věcech. Takže to je ode mě všecko. A teď bych vás poprosil, jestli chcete, tak pojďme, postaňme a modleme se za to, aby jsme obstáli v každodenních bojích.